Salam, hər vaxtınız xeyir. 101.7 FM-də Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. İndi Bakıda axşam saat 5-dir. Xəbərləri mən təqdim edirəm, Natiq Zeynalov. Bu saata əsas xəbərlərimiz. Rusiya prezidenti Qarabağ məsələsinin müzakirəsi üçün Rusiya, Azərbaycan və Ermənistan prezidentlərinin yaxın vaxtlarda görüşəcəklərini deyir. Ədliyyə naziri Azadlıq qəzetinin satirik yazarı Mirzə Sakiti başqa kolona köçürməyə razılaşıb. Azərbaycanın silahlı qüvvələrində daha bir Dedavşina faktı barədə video çarx yayılıb.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi xəbərlər barədə bir qədər ətraflı. Rusiya prezidenti Dmitri Medvedev Ermənistanda səfərdədir. O, Ermənistan prezidenti ilə görüşündən sonra bildirib ki, Qarabağ münaqişəsinin nizamlanması üçün Azərbaycan, Rusiya və Ermənistan prezidentlərinin yaxın vaxtlarda görüşü nəzərdə tutulur. Mən ümid edirəm ki, bu biz növbəti mərhələyə daxil olmuşuq. Hər halda, hər iki ölkə həll variantı tapmağa hazırdır. Ümid edirəm ki, ən qısa vaxtda 3 ölkənin prezidenti bu məsələnin müzakirəsi üçün görüşəcək və hesab edirəm ki, bu görüş Rusiyada olacaq. Medvedev Ermənistanda danışıqlardan əvvəl Yerevanın mərkəzi meydanlarından birinin adının dəyişdirilərək Rusiya meydanı qoyulması üçün keçirilən mərasimdə də çıxış eləyib. Rusiya və Ermənistan prezidentlərinin görüşü barədə xəbərlərin qarşıdakı buraxılışlarında daha ətraflı məlumatımız olacaq. Bugün bir qrup hüquq müdafiəçisi Ədliyyə Naziri Fikrət Məmmədovla görüşüb. Görüşün təfərrüatları barədə Bakıdan müxbirimiz Babək Bəkirin xəbəri.
Ədliyyə Naziri Fikrət Məmmədov Mirzə Sakitin cəza seçmə yerinin dəyişdirilməsinə etiraz etmir. Bunu oktyabrın 21-də Ədliyyə Naziri Fikrət Məmmədovla görüşən hüquq müdafiəçilərindən Arzu Abdullayeva deyir. Arzu Abdullayevanın sözlərinə görə görüşdə Ədliyyə Naziri onlara söz verib ki, Mirzə Sakitin müayinədən keçiriləcəyi ilə də bağlı göstəriş verəcək.
Artıq verəncəm verir ki, müayinədən keçirsin ki, əgər ehtiyac varsa, onda onu əvvəlcə hospitala keçirəcəklər. Yox, uzun prosedur başlayır ki, onu elə başqa bir kolonat keçirsinlər.
Hüquq müdafiəçisi deyir ki, onlar Mirzə Sakitin döyülməsi ilə bağlı məhkəməyə də müraciət etmək niyyətindədirlər. Arzu Abdullayevanın sözlərinə görə Ədliyyə Naziri ilə görüşləri müsbət keçdiyindən onlar oktyabrın 21-nə planlaşdırdıqları piketi təxirə salıblar. Mirzə Sakitin həyat yoldaşı Rəyana Zahidova oktyabrın 20-sində bildirmişdi ki, 14 saylı cəza seçmə müəssisəsində jurnalisti döyüblər. Ədliyyə Nazirliyi penitensiyar xidməti isə döyülmə faktını təsdiqləməmişdi.
Azadlıq qəzetinin satirik yazarı Mirzə Sakit narkotik maddə saxlamaq ittihamı ilə 3 il müddətinə azadlıqdan məhrum olunub. İnsan haqları fəalları əslində onun hakimiyyət nümayəndələrini hədəf götürən satirik şeirlərinə görə tutulduğunu deyirlər. Jurnalistin cəza müddəti gələn ilin iyununda başa çatır, yəni 8 ay sonra Sakit Zahidov azadlığa buraxılmalıdır. Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin hissələrində daha bir Dedavşina, əsgərlərlə nizamnamədən kənar davranış barədə video görüntülər internet səhifələrində yayılıb. Azərbaycan Müdafiə Nazirliyindən bildirirlər ki, hərbi hospitallardan birində əsgərlərin bir-birini döyməyə məcbur edilməsini əks etdirən video çarxla onlar da tanışdılar. Nazirliyin mətbuat xidmətinin rəhbəri Eldar Sabiroğlu hazırda araşdırma apardıqlarını, oradakı faktlar təsdiqlənərsə ciddi tədbirlər görəcəklərini bildirir.
Müdafiə Nazirliyinin rəhbərliyinin özü maraqlıdır ki, əgər negatif hal varsa o tezliklə üzə çıxarılsın və onun barəsində ciddi tədbirlər görür. Fakt da, əgər təsdiqini tapsa, ən ciddi tədbirlər görüləcəkdir.
Müdafiə Nazirliyi Mətbuat Xidmətinin rəhbəri Eldar Sabiroğlu. 1-2 həftə bundan əvvəl hərbi hissələrdən birində əsgərlərin döyülməsini əks etdirən daha bir video çarx internetdə yayılmışdı. Daxili qoşunların mətbuat xidmətindən məlumat veriblər ki, onlar bu hadisənin Hacıqabul şəhərindəki hərbi hissədə baş verdiyini bildiriblər. Bu hadisəyə görə cavabdeh olanlar isə artıq cəzalandırılıb.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərlərimiz beynəlxalq hadisələrlə bağlı məlumatlarla davam edir. Avropa Birliyində hesab edirlər ki, Azərbaycandakı son prezident seçkiləri bu seçkidə ictimai müzakirənin təşkili, səsvermənin keçirilməsi və səslərin sayılması demokratiyanın beynəlxalq standartlarına uyğun olmayıb. Yeni yayılan bəyanatda Avropa Birliyi Azərbaycan hökumətini demokratiya, pluralizm və media azadlığı sahəsində beynəlxalq öhdəliklərini yerinə yetirməyə çağırılır. Bu saata xəbərlərimiz bu qədər. Xəbərləri mən çatdırırdım, Natiq Zeynalov. Növbəti xəbər buraxılışımız 1 saat sonra olacaq. Azadlıq Radiosunun efiri işdən sonra proqramı ilə davam edir.
Merhaba, selam olsun Azal Radyosu'nu dinleyenler. Bir de işten sonra programı dışmanı sizlerle birlikte. Bugün Akçam'ın ile biriydi. Ve bu iki saatte biz nakli danışacağız. Mesela birinci saatte danıştığımız mesele ne? Bütün dünya müzakere edir. Hatta vaziyetten çıkış yollarda görürler. Küllü miktarda pullar teklif olunur. Bu kadar pulu belki siz yukuda da görmemişsiniz. 1 trilyon 800 milyar dolar Avrupa Birliği öz kılası için isteyir. Bunu Sarkozy, Fransız Prezidenti hayal edip Avrupa parlamentlerinden. Maliyyə böhranı barədə danışacaq və daha çox bunun Azərbaycanın hər hansı bir aidiyyəti barədə yenidən bu məsələyə qayıdırıq, çünki məsələnin proqnozu da ortada var və studiyamızın qonağı İqtisadçı Bloqlar Mərkəzi rəhbəri Natiq Cəfərli olacaq. Birbaşa birimiz nömrəsi 436-77-41 və mobil telefonlarınızdan 050-744-1017 nömrəsinə öz fikirlərinizi və eyni zamanda suallarınızı göndərə bilərsiniz. Gələn saatda Azərbaycan bəzi məkanlarında Naxçıvan barədə artıq bir çoxlarınızın çoxdandır ki, xəbəriniz var. Eyni zamanda digər rayonlardan da siqnallar gəlməkdədir. Ucar, hətta Lənkəranda da bəzi liberallaşma barədə danışılır. Söhbət nədən gedir? Mərasimlərin keçirilməsindən. Yəni, burada da yerli icra hakimiyyətləri və dini adimlər bir çox məsələləri məhdudlaşdırırlar. Viyas mərasimində nələr baş verir? Ümumiyyətlə, Azərbaycan hansı yazılmayan qanunları var sualına cavabı biz gələn saatdə axtaracaq. Elşad Miri, Dini Ekspertlər Şurasının üzvü və filosof Ağalar Məmmədov studiyamızın qonağı olacaq. Onlara da eyni əlaqə vasitələrlə 436-77-41 və 050-744-1017 nömrəsində mobil telefonlarınızdan öz fikirlərinizi və suallarınızı göndərə bilərsiniz.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
Studiyamızın qonağı Natiq Cəfərlidir, İqtisadçı Bloqlar Mərkəzində rəhbəri. Natiq Bey, hoş gəlmiş studiyamıza. Özünüzü necə hiss edirsiniz?
Pis deyil.
1 trilyon 800 milyard dollar.
O rəqəmi təsəvvür eləmək mümkün deyil hətta.
Yaxşı, bəlkə nə vaxtsa Azərbaycan büdcəsi bu rəqəmə çatacaq. İndi idən ilə artım gedir, gələn ilə də müəyyən bir proqnozlar mövcuddur. Dinləyicilərə mən belə bir sual verim. Çünki biz bu böhranı danışırıq, amma kifayət qədər adi istehlakçının vəziyyəti barədə danışmağa söhbət belə deyək, məqama gələndə bir çoxları istehlakçının özləri hər şeyi mənfi tonda görür. Amma Çin bir deyimi var, Çin atalar sözü mü deyim, nə deyim, yağış il boyu yağmaz, insan da ömür boyu kasıb olmaz. Bax, belə bir deyim var. Azərbaycanda bu mümkündür mü? Birbaşa sual dinləyicilərə budur ki, Azərbaycanda bu mümkündür mü ki, insan ömür boyu kasıb olmasın? Yoxsa yox. Reallıq təmiri başqa bir məsələləri göstərir. 436-77-41-ə zəng edə bilərsiniz və 050-744-1017 nömrəsinə mobil telefonlarınızdan öz fikirlərinizi SMS şəklində yaza bilərsiniz. Amma qaydaq qlobal məsələlərə. Nədir bəy, çoxlu pullar istəyirlər. İslandiya çöküb, iqtisadiyyatı 100 milyard dollar təcili sürətdə lazımdır. Nikola Sarkozy, Fransa rəhbəri təcili sürətdə 1 trilyon 800 milyard pul istəyir. Amerika Kongresi bir müddət bundan əvvəl 700 milyardı hə deyib, amma o rəqəm 1 trilyona yaxın olacaq əslində. 700 milyard yox. Doğrudan mı pullarla həll etmək mümkündür?
Bilirsiniz, çox maraqlı bir şey vardı ki, bu pulları dövlətlər iqtisadiyyatı düzəltmək üçün istəyirsə, bu pulların mənbəyi də olmalıdır da. Yəni, dünyada bu pulları iqtisadiyyata yardım paketlərini dünya dövlətləri həyata keçirmək üçün ya gərək vergilərini qaldırsınlar müəyyən dərəcədə, çünki bu pulu vəsaiti əldə etmək üçün, ya da ki çox belə asan bir yolu var ki pulu çap eləsinlər. Bu iki yoldan biri ən optimal yolu əlbəttə ki iqtisadiyyatın sağlamlaşdırılması və vergilərin müəyyən qədər qaldırmaqla, büdcəni artırmaqla və büdcə xərclərini azaltmaqla ölkələr, bir çox ölkələr də əsasən bu yolla gedir ki büdcə xərclərində nəzərdə tutulmuş izafi xərcləri müəyyən dərəcədə azaltmaqla, hətta hərbi xərclərini də müəyyən dərəcədə azaltmaqla bu həmin artıq qalan vəsaiti iqtisadiyyatın dirçəlməsinə yönəltmək istəyirlər. Bu çox düzgün addımdır ki, vergilərin müəyyən dərəcədə artırılması və dövlət xərclərinin azaldılması yolu ilə bu addımı atmaq istəyirlər. Çünki bütün ekspertlərin əsas rəyi bundan ibarətdir ki, bu yolla getməlidir və bu vəsait bu yolda əldə olunandan sonra iqtisadiyyata buraxılmalıdır. Əgər kağız pulları çap elənməsi yolu ilə, yəni bazara daxil olsaydılar, bu da gələcəkdə inflyasiyanın daha dəhşətli dünya üzrə qiymət qartımına və inflyasiya səbəb ola bilərdi. Bu da daha dəhşətli problemlər yarada bilərdi. Bugünkü gündə Avropa Şurasına daxil olan dövlətlərin, Avropa İttifaqına daha doğrusu daxil olan dövlətlərin və Amerikanın tutduğu yol birinci mən dediyim yoldur ki, onlar dövlət xərclərini azaltmaqla və Obama'nın da çıxışlarında ana xətt onu təşkil edir ki, varlıların vergilərini artırmaq yolu ilə büdcədə olan vəsaitin maksimal dərəcədə effektiv xərclənməsinə nail olmaqla bu vəsaiti dövlət iqtisadiyyata yardım kimi göstərməlidir. Lakin burada bir maraqlı bir cəhət var ki, tək böyük pulların iqtisadiyyata axını bu krizisin, bu böhranın qarşısını alacaq mı? Bu sual bir çox ekspertləri çox dərindən düşündürür və müxtəlif mülahizələr mövcuddur. Hətta bu yaxınlarda siz də yəqin ki, oxudunuz ki, bugün deyəsən ya dünən axşam olub. Yegor Qaydar belə bir intervyu verdi ki, yəqin ki, bu krizis gələn ilin sonuna yaxın müəyyən dərəcədə stabilləşəcək.
Nə dərəcədə haqlıdır Yegor Qaydar?
Müəyyən, bəli, sabiq baş naziri, həm də o güclü iqtisadçılardan biridir, şəxsən mənim fikrimcə.
O yanvarda proqnozlaşdırmışdır.
Bəli, bəli, mən onun proqnozları ilə və onun məqalələri ilə çalışıram, həmişə tanış olum. Müəyyən dərəcədə haqlıdır, çünki bu böhranların müəyyən xüsusiyyətləri var. Bu xüsusiyyətlərdən biri də domino effektidir. Yəni, bazarın müəyyən bir hissəsində çökmə baş verdiksə, bu dalğavari bir proseslə bazarın bütün iştirakçılarına təsir eləyir və bu dalğa sınma nöqtəsinə çatana qədər davam eləyəndən sonra, sınma nöqtəsindən sonra bazarda müəyyən irəliləyişlər baş verir. İndiki tədbirlər, belə obrazlı ifadə etsək, demək olar ki, yanğının tezliklə söndürülməsidir. Yəni, dünya dövlətləri əllərində vedrənin içində də pul, bu yanğını tezliklə söndürmək istəyirlər ki, daha böyük segmentlərə, iqtisadiyyatın daha böyük tərəflərinə yayılmasın.
Yaxşı, indi bu pullar su funksiyası yerinə yetirir, yoxsa alovlanan kağızlar funksiyası yerinə yetirəcək?
Bir çox iqtisadçıların da qorxduğu, ekspertlərin də qorxduğu budur ki, böyük pulların iqtisadiyyata belə çox kəskin şəraitdə atılması, iqtisadiyyatın xilas olunması adıyla atılması müəyyən dərəcədə iqtisadiyyatda regres proseslərinə gətirib çıxarda bilər. Çünki izafi pulların çoxalması inflyasiyanı qızışdıra bilər və yaxud da bankların və iqtisadi əsaslarla işləyən iqtisadi oyuncuların müəyyən dərəcədə arxayınlaşmasına səbəb ola bilər. Çünki bu yaxınlarda Amerika ekspertlərinin çox maraqlı bir fikri oldu ki, banklar əgər belə getsə, əgər görsələr ki, dövlət onların bütün idarə etmədə qüsurlarını qapıyır müəyyən pullarla və onlar iqtisadi proseslərdən daha çox dövlətlə müəyyən dərəcədə oyun oynamağa başlayacaqlar ki, əgər arxayın olsalar ki, dövlət hər zaman bunların yardımına gələcək və onların buraxdığı səhvləri, idarə etmədə buraxdığı səhvləri müəyyən mənada bu ayırdığı büdcədən ayrılmış pullarla qapayacaq. Əgər yadınızdadsa, hətta Amerika Senatında 700 milyardlıq plan müzakirə olunanda ən böyük argumentlərdən biri, birinci dəfə təsdiq olunmadı bu plan və ən böyük argumentlərindən biri buydu ki, respublikaçılar əsasən bu argumentlə çıxış edirlər ki, biz geriyə sosialist sisteminə qayıdırıq. Bu, əgər dövlətin iqtisadiyyata bu dərəcədə müdaxiləsi düzgün deyil.
Yaxşı, bu bir tərəfə, bu siyasi məqamlardır. Belə deyək də, yuxarıda səmada üzən deyək, qırındırın arası məqamlardan, yəni səviyyələrdən, yəni aşağı Qaydar, Yegor Qaydar deyir ki, gələn ilin 4-cü rübündə məsələ düzələcək. İndi Loro desə, üzr istəyirəm, hamı bir il zibil içində qalacaq.
Müəyyən dərəcədə bu proseslə gedəcək, bəli. Bu proseslərin bu dinamika ilə getməsi əsasən Yegor Qaydarın da çıxışında bu ana xətt onu təşkil edir ki, əsasən Rusiya yönümlü proqnozlar verir ki, və onun çəkindiyi və açıqcasına bəyan etdiyi sözlərdən biri də bu idi ki, Rusiya iqtisadiyyatı az effektli olduğuna görə və enerji daşıyıcılarından daha çox asılı olduğuna görə dünyada baş verən proseslər Rusiyaya daha çox təsir eləyəcək. Çünki Rusiyanın büdcəsi bildiyimiz kimi neftin və qazın satışından əldə olunan gəlirlər hesabına formalaşır. Ümumi dünyada beynəlxalq aləmdə gedən proseslərə qalanda doğrudan da dalğavari proses bir ilə yaxın, hətta bir ildən də çox davam eləməlidir ki, bu sınma nöqtəsinə çatsın və bu proseslərin baş verməsinin ən birinci səbəblərindən biri də, hətta bir ay yarım bundan qabaq, bu CIOAS saytında bu barədə mən bir məqaləm də çıxmışdı ki, ən böyük səbəblərindən biri də oydu ki, neftin qiyməti kəskin sürətdə artımı iqtisadiyyatda müəyyən durğunluq yaratdı. Birdən-birə iyunun axırı iyul ayında 147 dollara neftin qalxması şok effekti yaratdı. İqtisadiyyatda elə bil ki, dirəniş yarandı ki, bu qiymətlərlə iqtisadiyyatın gələcək inkişafı sual altına düşdü. Və bugünkü krizisin bir nöqtəsinə də, bugünkü krizisin bu dərəcədə gür və daha çox belə xaotik şəkildə dünya bazarlarında, dünya birjalarında baş verməsinin səbəblərindən biri də bu idi. Və bunu da nəzərə alaraq dünyada əsas oyunçular deyək, əsas oyunçular bu barədə də bir razılığa gəliblər, mənə elə gəlir ki, neftin qiymətini daha da aşağı salaraq stabilləşdirsinlər ki, bu da öz növbəsində gələcəkdə iqtisadi potensialı artırmasına yardım eləsin.
Mən prinsipcə iqtisadi nöqtə nəzərdən bu indiki cavabınızda həyat nədir, oyun yoxsa seçim sualına oyun cavabını tapdım. Bəli. Çünki oyunçular dediniz siz. Yəni bu iqtisadi reallıqdır. Neyse. İqtisadçı Natiq Cəfərli studiyamızdadır. Müzakirə etdiyimiz məsələ maliyyə böhranıdır. Amma konkret sualım dinləyicilə onun ibarətdir ki, Çin atalar sözü var. Yağış il boyu yağmaz, insan ömür boyu kasıb olmaz. Azərbaycanda nə qədər bu mümkündür? Yəni Azərbaycanda insanlar ömür boyu kasıb qalırlar, yoxsa cəmaatın pulu var? 436-77-41 nömrə telefona zəng edə bilərsiniz və 050-744-1017 nömrəsində öz fikirlərinizi mobil telefonlarınızdan da yollaya bilərsiniz. Elşan yazır, bu hakimiyyətlə mümkün deyil. İqtidardakı oliqarx oğrular xalqımızı elə soyurlar ki, çətin bunlarla ağ günə çıxaq. Amma sözün açığı biraz konkret suala cavab verirsəniz, yaxşı olardı. Aydın yazır, o qədər pulu mənə versinlər, bütün bəşəriyyəti xilas edim. Güman ki, 1 trilyon 800 milyarddan söhbə gedir. Doktor, 8 ildir işləyirəm emalatxanada, elə köhnə hamam, köhnə tazdır. Ancaq gündəlik dolanışıq, artıq heç nə. Bunu Aydın adı dinləyicimiz yazır. Azərbaycanı bu yaxın bir ildə necə görürsün? Yaxın bir ildən ki, 2009-da. Ya əgər bu maliyyə böhranı davamlı olsa, bir il ərzində nə cür proseslər Azərbaycanda baş verə bilər?
Əsasən bu 2009-cu ilin dövlət büdcəsi qəbul olunanda bilinəcək. Əgər hökumət, bizim hökumətimiz indiki büdcə proqnozlarında 80 dollardan çıxış eləyərək neftin qiymətini büdcə proqnozu təşkil tərtib edib və ən qorxulu hallardan biri də odur ki, ümumi büdcənin təqribən 40%-ni bizim hökumətimiz neft fondundan götürməyi planlaşdırır. Yəni, bu real büdcə gəlirləri deyil, yəni iqtisadiyyatın real gəliri deyil. Bu neft fonduna yığılan pulların təqribən 5 milyarddan biraz artıq manatla 6 milyard dollara yaxın civarında pulu 40% büdcəmizin 40%-ni bizim hökumətimiz neft fondundan götürmək istəyir. Əgər bu doğrudan da bu proqnozu 80 dollar civarında olan proqnozu saxlasalar, Azərbaycanda gələcəkdə müəyyən dərəcədə problemlər, müəyyən yox, əsaslı problemlər, köklü problemlər yaşanacaq. Bu bir. İkincisi, dövlət büdcəsi qəbul edilən də, əgər investisiya layihələri altında keçən il təqribən 4 milyarda yaxın idi, 4 milyard manata yaxın dövlət investisiya layihələri həyata keçirilmişdi, bu ülki büdcədə bu 1,5 milyardda bundan artıq nəzərdə tutulub. Əgər bu israfçılığa açıq demək lazımdır ki, bu israfçılığa bir balaca yol verməsələr və dövlət investisiya layihələrini müəyyən qədər azaltsalar, büdcənin, düzdür, bu büdcənin azalmasına gətirib çıxarsa da iqtisadi proseslərə və dünyada baş verən proseslər kontekstindən Azərbaycanın xeyrinə olacaq. Bu yaxınlarda çox maraqlıdır. Dünən hətta belə bir məlumat getdi ki, Azərbaycanın büdcəsinə müəyyən dəyişiklik edilib, amma başqa dəyişikliklər haqqında heç bir məlumat verilmədi və dedi ki, hərbi xərclər 10%-ə yaxın azaldılıb. Bu barədə Zahid Oruç məlumat verdi. Televiziya kanallarında və informasiya saytlarında bu məlumatlar getdi. Bu, mənə elə gəlir ki, düzgün addımdır ki, dövlət, hökumət hər bir xərclər, bütün növ xərclərini azaltmağa yönümlü addım atmaq istəyir. Amma nəyə görə birbaşa hərbi xərclərdən başladı azalma, mənə açığı qaranlıq qaldı məsələ. Mən şəxsən, mənim fikrim də odur ki, birinci növbədə dövlət investisiya layihələri azaldılmalı idi. Belə dinləyicilərimizə daha aydın olsun deyə bu analoq olmayan körpülərin, yolların çəkilməsini bir balaca saxlamaq lazımdır. Çünki indi o zaman deyil, hətta bugünkü Yuqor Qaydarın müsahibəsində də çox maraqlı bir fikir var idi ki, bugün xərcləmək yox, qazanmaq vaxtıdır.
O barədə birazdan. Deməncə var telefon xəttində. Yusif bəy, axşamınız xeyir olsun.
Nə var, axşamınız xeyir.
Deyin bizə, siz necə düşünürsünüz?
Salamlayıram, Məhəmməd.
Axşamınız xeyir.
Axşamınız xeyir burada. Deməli, birsiz elə faktorlar var ki, bir ölkənin rejimindən asılıdır. Bir var ki, o şərait yaratsınlar, hamı imkan tapa bilsin, varlansın. Ancaq bizdə bu rejimdən və faktordan asılıdır. Belə getsə, yəni bu rejim davam etsə, Azərbaycan xalqını əksər istəsə ömür boyu kəsib qalacaq.
Minnətdaram, təşəkkürlər Yusuf bəy.
Mən də sizə.
Sağ olun, Yusuf bəy. Belə düşünür ki, bütün açıq Yusuf bəyin düşünməsi, yuman ki, digər dinləyicilər də belə düşünür ki, günah başqalarda da məndə deyil. Yəni, əgər belə yanaşma olarsa da, ki, mən pul qazanmıram, günahkar başqasıdır, amma mən deyirəm. Amma dinləyicilər, sual budur. Çin ataları sözündən, yağış il boyu yağmaz, insan ömür boyu kasıb olmaz. Azərbaycanda bu belədirmi? Yəni, insan ömür boyu kasıb qala bilərmi Azərbaycanda? Yoxsa yox, əksinə, yəni, cəmatda pul var. Siz bizə zəng edə bilərsiniz, 436-77 41 birbaşa efirimizin nömrəsidir, Bakı'nın nömrəsidir bu və Azərbaycanda fəaliyyət göstərən istənilən mobil operatorun istifadəçisi 050-744-1017 nömrəsini öz fikirlərini göndərə bilər. Doğrudan mı Azərbaycanda insan kasıb olur mu, yoxsa kasıbdır, yoxsa yox, cəmaatın pulu var. Natiq Cəfərli studiyamızda. Natiq bəy, indi başlayan proseslər barədə. Mən belə fikir oxumuşdum ki, bu krizisin adi istehlakçı üzərində əks olunması ondan ibarət olacaq ki, belə deyək, iki nöqtə qoyaq burada. Mallar bir tərəfdən ya kifayətdir ucuzlaşa bilər, ya da ümumiyyətlə pərakənddən itə bilər. Yadınızda da belə dövr var idi. Heç nə tapılmırdı. Bəli, pul var idi, bəli, amma heç nə yox idi. Heç nə tapılmırdı. Yəni, o iqtisadçılar, analitiklər, maliyyəçilər oturub hesablayacaqlar gecə gündüz ki, cəmaata nə qədər tutalım, çaydan lazımdır, cəmaata nə qədər mikrodalğalı soba lazımdır, nə qədər televizor lazımdır və yalnız o sayda buraxılacaq. Artıqlaması ilə isə olmayacaq və bununla da defisit yaranacaq, qıtlıq yaranacaq. Yəni, əslində bu proses baş verə bilərmi və nə dərəcədə Azərbaycanda bu gözlənilən məqamda?
Azərbaycan üçün proqnoz vermək doğrudan mən səmimi deyirəm, çox çətindir.
Niyə?
Azərbaycanda iqtisadi məsələlərdə proqnoz verməyə çətinlik çəkməyə məqam ondan ibarətdir ki, Azərbaycan dünya bazarına inteqrasiya olunmamış şəkildə yaşayır. Hətta dünyada baş verən qlobal proseslərin Azərbaycanda əks sadası çox gec çatır və daha artıq ağırlı cəhətdə çatacaq. Hələ Azərbaycan dünyada baş verən iqtisadi krizisin ağrısını mənim fikrimcə hələ hiss etmir. Tək bir istehlak kreditləri dayandırılmışdı bir ay yarım bundan öncə. O müəyyən dərəcədə Azərbaycanın alıcısına və Azərbaycan vətəndaşına yadına saldı ki, dünyada hər hansısa bir proses gedir, hansı bir maliyyə böhranı gedir, dünyada nəsə baş verir, belə deyək.
Əgər his nöqtə nəzərdən, yəni tibbdə belə bir məsələ var, Novocainla bəzi inyeksiyaları, kişilər ki, ağrı hiss olunmaz. İndi bu Novocainla olacaq, yoxsa Novocainla?
Azərbaycanda isə liberal bazar qanunları işləmədiyinə görə, azad ticarət olmadığına görə, azad rəqabət olmadığına görə Azərbaycan haqqında bu cürə proqnozlar vermək çox çətindir. Amma ümumi dünyada gedən prosesləri mən düzdür, belə çox qara rəngdə görmürəm dünyada baş verən prosesləri. Amma müəyyən dərəcədə istehsalın azalması prosesi baş verəcək. Çünki bu obyektivdir. Əgər iqtisadi artım azalırsa və iqtisadiyyatda olan proseslər artıma doğru yox, azalmaya doğru gedirsə, təbii olaraq həm istehsal sahələri azalacaq, həm istehsal sahələrində çalışanların sayı azalacaq, hətta bu yaxınlarda məlumat getdi ki, gələn işsizlərin də sayı dünyada artacaq. Yəni, bu proseslər dünyada baş verəcək, amma tam qara rəngdə görmək lazım deyil ki, bu bir yana baxanda mümkün də deyil ki, oturub bütün dünya üzrə dalğalı sobalın neçə dənə istehsal olunmasını tapasan. Təqribi olar, təqribi hesablama olar ki, keçən il nə qədər satılıb, nə qədər ambarlarda qalıb, bu gün biraz ondan az istehsal. Belə təqribi hesablamalar aparmaq olar, amma müəyyən dərəcədə iqtisadi aktivliyin aşağı düşməsi ümumi dünyada təbii olaraq istehsalın da azalmasına gətirib çıxaracaq. Müəyyən dərəcədə defisit yaranmasa da qiymətlərin aşağı düşməsinə səbəb ola biləcək. Neftin qiymətinin də aşağı düşməsini nəzərə alır. Amma Azərbaycanda görünə baş verir. Azərbaycanda neftin qiyməti kəskin sürətdə aşağı düşdü ya yuxarı qalxdı. Azərbaycanda gedən proseslərə demək olar ki, birbaşa təsir eləmir. Düzdür, bizim hökumət nümayəndələri dünya bazarında neftin qiyməti qalxanda həmişə izahlarından biri də Azərbaycanda inflyasiyanı izah eləyəndə belə bir fikir yürüdürdülər ki, dünyada qiymətlər qalxıb, Azərbaycana idxal olunur malların əksəriyyəti və idxal olunan inflyasiya Azərbaycanda qiymətlərin artımına kömək eləyir. Bu studiyadan da dəfələrlə demişdim. Mən yenə təkrar eləmək olar ki, Avropada neftin qiyməti hətta 147 dollara qalxan civarda, 100 dollardan yuxarı olan civarda inflyasiya cəmi 3% idi. Azərbaycanda son 9 ayın rəsmi rəqəmlərinə görə 21,9%-dir. Nəyə görə axı? Avropada həmin benzini, nefti o qiyməti alırsa, işlədirsə, Azərbaycanın özünün nefti ola ola nəyə görə Avropada 3% olsun, Azərbaycanda 21,9%. Yəni, bu, mən dinləyici nöqtəyi nəzərindən bu sualı belə qoyuram. Yəni, iqtisadçı olaraq müəyyən səbəblərini bilirəm.
Əgər dinləyici ümumiyyətlə belə sualı özünə verirsə, çünki misal üçün, bu, fikir verin, nə yazırlar bizə. Ziya bəy, Azərbaycanda 5% varlı var, 95% kasıb var. Həyatla mübarizə aparır. Belə getsə çətin olacaq. Doğrudan mı?
Müəyyən çətinliklər olacaq, təbii
yəni,
olaraq olacaq.
Yəni, həyatla mübarizə aparılır.
Həyatla mübarizə demək olmaz buna. Yaşamaq uğrunda mübarizə, onsuz da insan, varlı insan da yaşamaq uğrunda mübarizə aparır, kəsib evet. Da. Çünki dünyaya gəlmiş isə müəyyən dərəcədə yaşamaq uğrunda doğulandan ölüm gününə qədər mübarizədir. Mübarizə aparmayan insan mənə elə gəlir ki, yaşamır tam. Formatda yaşamır. Amma ben sizin koyduğunuz suala biraz başka cürə yanaşmak istəyərdim. Böyle indi ağlıma geldi. Hı-hı. Azərbaycanda, gəlin bu sualı tersine koyalım.
Buyurun.
Azərbaycanda milyonçu var mı? Azərbaycanda rəsmi milyonçu yoxdur. Çok qəribədir. Bəs Ermənistanda var. Gürcüstanda var. Hətta FOPS'un regional nümayəndələri var. Və Gürcüstanda, Ermənistanda, Rusiyada indi aydın məsələdir. Hamımız bilir ki, milyarderlər də var. Hətta dünya siyahlarına düşən milyarderlər də var. Qazaxıstanda var. Ukraynada, hətta Belarusiyada da var. Belarusiyada da rəsmi milyonerlər var ki, hansı ki deklarasiyalarını elan edirlər və dövləti nə qədər büdcəsinə, nə qədər vergi vermələri haqqında məlumatlar verir. Hətta belə qapalı bir rejim olan Belarusda. Azərbaycanda rəsmi milyoner yoxdur. Mən nəyə görə bunu belə çox əminliklə deyirəm? Təqribən 2 il bundan qabaq Xəzri qazeti üçün bir məqalə hazırlayırdım bu mövzu haqqında və Vergilər Nazirliyinin müxtəlif əməkdaşları ilə bu sualı ünvanladım ona ki, onlara ki, xahiş edirəm mənə Azərbaycanda rəsmi olaraq sizə vergi deklarasiyası təqdim eləmiş milyonçuların adını da olmasa, heç olmasa sayını verin. Çox maraqlıdır ki, dedilər bu qapalı məlumatdır. Hətta bizdə belə bir birinci dedilər bizdə belə bir məlumat yoxdur. Sonra dedilər bu qapalı məlumatdır. Hı-hı. Bu qapalı məlumat ola bilər necə ola bilər ki, bizim qonşu dövlətlər, hətta dünyanın hər hansı bir inkişaf eləmiş ölkəsi, inkişaf etməmiş hətta ölkəsində də bu tam açıqdır və bunun siyasını bütün dünya ölkə əhalisinin əhalisi yaşayanlar, vətəndaşlar bilirlər ki, bunların ölkəsində sayınacan bilirlər ki, təqribən nə qədər milyonçu yaşayır. Azərbaycanda bu gizlidir. Yəni bu real olaraq milyonçunun Azərbaycanda çıxıb desin ki, mənim bu il vergi vermişəm dövlətə təqribən 1 milyon dollar, mənim qazancım olum 5 milyon dollar. Belə bir insan Azərbaycanda yoxdur.
Sizcə nədən yoxdur? Nədən açılablar? Həmin o 95%-in içində düşmək istəmirlər.
Yəqin ki, bizdə ağlamaq da biraz var. Yəni ki, var ki, insan özündə olduğundan daha kasıb görünməyə çalışır.
Bax, bu əsas məqam budur. Ona görə də mən Çin ataları sözünü ortaya çıxarmışam ki, yağış il boyu yağmaz, insan ömür boyu kasıb olmaz. Yəni, ağlamayın məsələsi. Amma digər tərəfdən də var. Yəni, subyektiv fikirləri gəlin burada əlavə etməyək. Azərbaycanda cəmaatda pul var, yoxsa doğrudan da kasıb, ömür boyu kasıb yaşayanlar mümkündür. Yəni, Çin ataları sözünü təqzib etməklə. Ziya bəy, xahiş edirəm, oxuyun digər dinləyiciyə hazır. 057-44-117 Azərbaycan Dövlət Neft Akademiyasının rəhbərliyi prezidentin sərəncamını vecinə almır. Sentyabr üçün 75 manat stipendiya almalı idik, amma köhnə məbləğ 55 manat verdilər. 20 manat hara getdi? Mən olmasın bu olsun filmi yadıma düşürdü. Orada söhbət bir abasından gedirdi. Digər fikir dinləyicidən gedir. Su axan arx bir daha dolar. Bəy bəydir, rəiyyət isə rəiyyət. Belə bir fikirləri daha bir dinləyici yazır. İnsanlar şükür etsin Allaha, bundan da pis ola bilər. Hesab edirəm, qışda bahaçılıq ola bilər. Bunu Elvin Əlibəyli, politoloq imzası ilə dinləyicimiz yazıb. Nazik bəy, nə qədər razısınız bununla? Doğrudan mı?
Mövsüm Azərbaycanın bazarına çox önəmli təsir edən amillərdən biridir. Çox maraqlıdır ki, Azərbaycanda mövsümü amillər həddindən artıq çox təsir edir bazara. Mən razıyam ki, hələ bayramlar gəlir qabaqdan. Qurban bayramı, Yeni il bayramı. Azərbaycanda bilirsiniz ki, bu çox dünyanın bütün ölkələrinə fərqli olaraq bayramlarda qiymət qalxır və daha düşmür. Dünyanın hər yerində yarmarkalar keçir, dövlətin, hökumətin müəyyən güzəştləri ilə, vergi güzəştləri ilə bayram vaxtında diskontlar, yəni qiymətin aşağı düşməsi prosesi baş verir. Azərbaycanda əksi proses baş verir. Azərbaycanda qiymət qalxır. Çünki tələbat artırsa, azərbaycanlı öz süfrəsində həmişə aş görmək istəyir, toyuq görmək istəyir bayramda. Bu da təbiidir, bəlkə də alqışlanmalıdır ki, heç olmasa bayramı öz ailəsi süfrəsi arxasında müəyyən naz-nemətləri dadıb keçirmək istəyir. Və bunu nəzərə alan bizim bizdə baş verən proseslər, yəni bazarda. Bunu nəzərə alaraq avtomatik olaraq bayramlarda qiyməti qaldırırlar və sonradan bu qiymət heç vaxt da enmir. Və ona görə də oxucunun o fikri ilə razıyam ki, qışda bizi gələcəkdə də həm iki bayram gözləyir və qış mövsümü gözlədiyinə görə, təbii olaraq qış mövsümündə kənd təsərrüfatı məhsulları təbii olaraq azalır və bazara çıxışı azalır və qiymətin artımına səbəb olur və bu da Azərbaycanda qış mövsümündə qiymətlərin qalxmasına mən elə gəlir ki, gözləməyə dəyər və olacaq, baş verəcəkdir.
Gizir yazır, kasıb var, var da, sizə nə iqtidar nə edir, əcəb edir. Bax, belə konkret fikir dinləyicidən. Digər dinləyici yazır, necə edim ki, müştərilərin azalmasının bu iqtisadi krizis məndən yan keçsin, yəni müştərilərim azalmasın. Mənim sualıma bu dəqiqə bütün ustalar cavab axtarır.
Usta, yəqin ki, bu avtomobil...
Fərz edək ki, profilaktoriyadır.
Profilaktoriya birbaşa təsir edəcək, çünki maşın satışı son 2 ayda təqribən 80% azalıb Azərbaycanda. Yəni ki, bu istehlak kreditlərinin azalması ilə əlaqədar olaraq maşın alıveri demək olar ki, düşüb. Bu ona deməkdir ki, yəni Azərbaycanda avtomobil bazarının köklü surətdə artımının müəyyən dərəcədə qarşısı alınıb. Yəni, avtomobil... Amma hər halda şəhərdə kifayət qədər avtomobillər var, şəhərdə kifayət qədər bərbat yollar var, hələ ki, şəhərdə belə idarə etmə üsulu var, bizim merimiz başda olmaqla, bunlar ac qalmayacaqlar. Mən bunu garantiya verə bilərəm ona.
Mən fantastik belə bir fikirləri oxuyuram hazırda, siz cavab verək ki, Məhrəm yazır. Məncə bizdə iqtisadiyyat bir qrup adamın əlindədir. Ona görə də dəyən ziyan həmin adamlara deyəcək. Bu nə qədər düzgündür?
Müəyyən dərəcədə həqiqət var ki, Azərbaycanda qeyri-legal olan o milyonçular, hansı ki, bayaq da qeyd elədiyim kimi sağlam siyahlarda yoxdurlar. Qeyri-legal milyonçular müəyyən itkilərə üzləşəcəklər. Əgər onların varidatı, pulu, aksiyaları dünya bazarında, dünya banklarında və dünya birjalarında varsa, müəyyən dərəcədə itkilərlə üzləşəcəklər. Hətta Rusiyanın milyarderləri təqribən 250 milyard dollara yaxın pul itiriblər son 2 ayda. Yəni bu dövlətə aid olmayan rəqəmdir. Yəni Rusiya dövlətinə aid olmayan bir rəqəmdir ki, Rusiyanın milyardçıları son 2 ay müddətində 250 milyard pul itiriblər. Azərbaycanda da əgər elə insanlar varsa, biz onları tanımırıq, yəni rəsmi olaraq tanımırıq, yəni rəsmi bir informasiya yoxdur. Hələ bir insanlar varsa, onlar da xaricdə itirdikləri pul, mən artıq qorxuram ki, daxildə qiymətlərin qalxması ilə bizdən çıxsınlar. Çünki dinləyicinin də qeyd etdiyi kimi, bizdə monopoliyalar, bazarın monopol segmentlərə bölünməsi və nəzarətin güclü olması, azad rəqabətin olmaması Azərbaycanda qiymət artımına səbəb ola bilər ki, o da xaricdə itirdikləri müəyyən vəsaitin daxili imkanlar hesabına kompensasiya eləsinlər. Bunu da bizi gözləyə bilər yəni.
Ah, çəkdiniz. Mən düşünmək istəyirəm, burada nə diplomatik dil də deyilib, nə isə birbaşa deyilib. Nə isə, dinləyicilər 436-7741-ə zəng edə bilərlər. Mətanət xanım efirdədir bizimlə, telefon qədində. Axşamınız xeyir olsun.
Salam.
Salam Mətanət xanım, buyurun. Siz nə düşünürsünüz bu barədə? Yəni, Azərbaycanda ömür boyu insan kasıb qalır mı, yoxsa cəmatın pulu var?
Bilirsiniz, indi kasıb qalır və mən deyərdim ki, orta səviyyəli saydığımız insanlar da kasıblara yaxındır. Mən ümumiyyətlə belə bir şey demək istəyirəm ki, insanların kasıb qalması məncə onların stereotiplərə qapanmasından da asılıdır. Yəni, indi elə dövrdə yaşayırıq ki, hər şeyi də dövlətin boynuna qoymaq lazım deyil. İnsan özü də öz rifahını yaxşılaşdırmağa çalışmalıdır. Yəni, hələ mən özüm də qonağımızdan bunu soruşmaq istəyirəm ki, nə dərəcədə bu subyektiv faktorlardan asılıdır, nə dərəcədə dövlətdən. Çünki biz, mən o stereotiplərdən belə misal çəkmək istəyirəm ki, bizim istər ailə orta ixtisas məktəblərinin müəllimləri, onlar rüşvət almağa daha üstün rüşvət almağı daha üstün bilirlər. Nəinki sahibkarlıqla məşğul olsunlar, halal biznes qursunlar. Yəni ki, bunu bilməm, deməzdim ki, bacarmırlar, bunu sadəcə istəmirlər.
Aydındır, Minət xanım. Təşəkkürlər, Minət xanım. Buyurun, Natib bəy. Aydın,
çox maraqlı sualdır. Sualın müəyyən dərəcədə cavabını xanım özü axırda verdi ki, bəzi insanlar azad bizneslə məşğul olmaq istəmirlər.
Bizə məktəbdə öyrədirlər. Hə. Hər zaman cavabı sualda.
Bəli, bəli. Bu müəyyəndir. Mənim də sözümün canı odur ki, gəlin birinci Azərbaycanda azad rəqabət şəraiti yaradaq. Biznesin liberallaşmasına təmin eləyək, qanunların işləməsini təmin eləyək. Ondan sonra bu Amerikan arzusu deyilən bir məfhum var da dünyada. Məsələn, bütün dünyanın insanları keçən əsrin 20-ci əsrin əvvəllərindən Amerikaya qaçmağa səbəb, yəni onlar can atmasına səbəb bu Amerikan arzusu adlandırılan bir məfhum var idi ki, Amerikada hər bir insan milyonçu ola bilər.
Heç nədən hər şeyə
nail ola bilər, milyonçu ola bilər. O dərəcədə olmasa da Azərbaycanı bir Azərbaycanlı arzusu yaradaq ki, Azərbaycanın arzusu gömrüdə və yaxud da prokuraturada işləyib rüşvət alıb milyonçu olmağı istəməsin. Bizneslə məşğul olub, halal xanımın da qeyd etdiyi kimi halal yolla pul qazansın. O şərait yoxdursa, birinci növbədə o şəraiti yaradıqdan sonra o subyektiv fikirlərə, subyektiv insanların, mən xanımla bəzi fikirlərlə tamamilə razıyam ki, insanlar özləri üzərində işləmək istəmirlər bəzən, bəzən müəyyən dərəcədə çətinliklərdən qorxurlar, amma insanlar üçün öz üzərində işləməyə şərait olmalıdır. Yəni, şərait o dərəcədə olmalıdır ki, insan özü biznes qurmağa da, müəyyən iş qurmağa da, müəyyən işlə məşğul olmağa da və halal yolla deyəndə ki, həm dövlətin vergisini verərək və müəyyən dərəcədə özü öz ətrafında öz həm fikirlərini ya kollegalarını yığmaqla müəyyən iş görməyi bilsinlər, görə bilsin. Yəni, birinci şərait düzəlməlidir ki, sonra biz insanlardan nəsə tələb eləyək. İndiki zamanda insanlardan nəsə tələb eləyəndə insanlar belə fikirləşir, biraz xaricdə təhsil olmuş insanlarda mən bunu daha çox müşahidə eləyirəm. Onlara deyəndə ki, Azərbaycanda niyə iş görmürsünüz, biz sizin təhsiliniz var. Onlar üzərində işləyiblər, müəyyən dərəcədə təhsil alıblar, xaricdə oxuyublar, daxil müəyyən biliklərə yiyələniblər. Onlar axırda əllərini, qollarını sallayıb Azərbaycandan çıxıb getmək haqqında düşünürlər. Çünki bayaq dediyim kimi, həmin şərait yoxdur. Birinci növbədə cəmiyyət olaraq, dövlət olaraq, hökumət olaraq da o şəraiti yaratmalıyıq ki, insanlar burada balaca Azərbaycan arzusunu yaşada bilsinlər öz içərlərində, öz daxilində. Bizdə indi milyonçu olmağın yolu çox təəssüf ki, yəni dövlət strukturlarında işləməkdən keçir. Çox təəssüf.
Mən bu mövzunu mütləq yaxın verilişlərdə eləyəcəm ki, Azərbaycanlı arzusu nə olmalıdır belə? Amerikalı arzu heç nədən hər şeyə nail olmaq, Azərbaycanlı arzusu isə Azərbaycan arzusu nə olmalıdır?
Çinovnik olmaq.
Bəlkə deyərlər belə. Xalid adlı 057-101-7-yə yazır. Yağış Allahın iradəsindən asılı olduğuna görə onun hər zaman yağması mümkün deyil. Təəssüf ki, Azərbaycan xalqının kasıblığı hakimiyyətin iradəsindən asılıdır. Bunu Xalid adlı dinləyicimiz yazır. Digər dinləyici yazır ki, nə kasıblarda var üsyan, nə varlarda mərhəmət. Belə olduqca inkişaf yoxdur. Yəni, güman ki, burada müntəzəm hərəkəti tələb eləyəndir. Dinləyicidir ki, difuz xarakterli bir proseslər baş verirsin, hərəkət gəlmiş olsun.
Host qrupunun bir mahnısı var idi, həmin o sözlər oradan götürülür.
Bəli, Rəhim yazı avtomobil kredini məhdudlaşdırmaqla maşınların sayını tənzimləmək olarmı? Bu konkret sualdır. Cavab varmı?
Müəyyən dərəcədə avtomatik olaraq tənzimlənib. Mən bayaq da qeyd elədim ki, Azərbaycanda satış kəskin sürətdə aşağı düşüb, hətta Gömrük Komitəsi son məlumatları açıqlamasa da, Azərbaycana maşın gətirilməsi də çox kəskin sürətdə aşağı düşüb. Son, yəqin ki, ilin axırına qədər Azərbaycana sifarişlə gələn avtomobillərdən başqa satış məqsədi ilə avtomobil gətirilməyəcək. Çünki gətirilmiş avtomobillər tamamilə əllərdə qalıb. Əgər istehlak kreditləşməsi açılsa ilin sonunacaq, müəyyən dərəcədə canlanma baş verəcək. Amma tənzimləməyə təsir eləməyəcək. Tənzimləməyə təsir eləməyəcək ona görə ki, Azərbaycanda son dövrlərdə Azərbaycan yenə psixologiya məsələ, iqtisadiyyatdan çox daha çox psixoloji məsələlərə gedir çıxır ki, Azərbaycanlı nəyə görəsə 500 manat ayda pul qazanırsa onun 400 manatını kreditə verib maşın almağı özünə rəva görür. Amma hər hansı bir Amerikalı, Avropalı bunu dünyasında eləməz ki, qazancının 80%-ni versin kreditə və maşın sürsün. Bu, onun üçün bu absurd bir şey ola bilərdi yəni.
4:37:47:41 birbaşa efirimizin nömrəsi və 050-744-1017 nömrəsinə öz fikirlərinizi göndərə bilərsiniz. Kinatalara sözü, yağış il boyu yağmaz, insan ömür boyu kasıb olmaz. Bəs Azərbaycanda cəmaatda pul varmı, yoxsa ömür boyu kasıb qalanlar da varmı? Zavra dinleyicimiz telefon qatındadır. Axşamınız xeyir olsun, buyurun.
Axşamınız xeyir olsun.
Buyurun, sizin.
Natiq müəllimizə salamlayıram.
Axşamınız xeyir.
Bəlkə mən suala qalanda nə də belə deyərdim. Yəni deyərdim ki, Azərbaycanda bugünkü gündə qanun yoxdur. Niyə görə?
Nə yoxdur, özür istəyirəm, səs gəldi, işlənmədi.
Bu yazılı sürətdə kitabda ya sinəflərdə olur. Belə səs çıxanda qanun işləmir. Əgər bugünkü qiymətdən artımı qalanda baxanda, bunları elə dövlət işçilərinin özləri yaradırlar bu şəraiti. Çünki o qədər oturub fikirləşirlər ki, nəyə nə təhirlər ki, bu camaatdan pul bıraq, ona görə də bu qiymətlər bazarda qalxır. Əgər bunların hamısını yığışdırsalar, bu nalogdur, malogdur, o qədər nə yollar var ki, insanları kasıb camaatları soymağa. Bax, bu bahalaşma olmaz.
Aydın da Eminat Aran Zarbəyə təşəkkürlər. Fikirlərinizi görə hətta ideya da var burada. Amma nə dərəcədə bu utopik bir məsələdir?
Anarxist, yəni dövlət olmasın, vergi olmasın. Düzdür, mən...
Yox, dövlət olmasın demə...
Yəni... Vergi olmasın. Yəni, vergi... Mən dinləyicimizi tamamilə başa düşürəm. Yəni, düz deyir ki, dövlətin biznesə müdaxiləsi həddindən artıq yüksək olduğuna görə Azərbaycanda qanunlar işləmir. Yəni, dövlət məmurlarının hətta belə demək daha dəqiq olardı. Mən o fikri ilə razıyam. Amma vergilərin olmaması deyil, yox. Vergi aləti vasitəsilə bütün dünyada inkişaf eləmiş ölkələrində belədir ki, biznesin stimullaşdırılması baş verə bilər. Mən çox bir qısa mövzumuza tam aid olmasa da çox bir qısa bir rəqəm deyim ki, son 9 ayda Azərbaycanın ixrac potensialının 98% neft və neft məhsullarıdır. Yəni, bu onu göstəricisi də Azərbaycanda qeyri-neft sektoru yoxdur, ixracat potensialı yoxdur və bu da birbaşa dövlətin qeyri-neft sektoruna ayırdığı vəsaitin və diqqətin yetərincə olmamasına dəlalət eləyir. Bu da dinləyicimizin dediyi sualla uzlaşdırmaq olar ki, əgər doğrudan da Azərbaycanda qeyri-neft sektoru olsaydı, azad iqtisadi münasibətlər olsaydı, Azərbaycanın ixracatının belə biabırçı həddə çatması, neftin payının belə biabırçı həddə çatması baş verməzdi. Mən sizə bir şey deyim ki, ən ağır dövründə, yəni ən pik nöqtəsində Nigeriyada bu 87%-dən yuxarı qalxmayıb. Bizdə artıq 98%-ə yaxınlaşıb. Çox, çox qorxunç bir rəqəmdir.
İndi nə deyim bu qorxunç, qorxaq məsələləri, sözləri, amma hər bir halda Natiq Cəfərli xadadım studiyamızın qonağıdır. İqtisadçı, siz də bizim söhbətimizdə dinləyicilər birbaşa iştirak edirsiniz. Azərbaycanda cəmaatda pul var, yoxsa ömür boyu insan kasıb qalır Azərbaycanda, yəni əgər kasıbdırsa. Birinci saniyədən sonra efir dəyik.
101.7 FM.
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7 FM.
Azadlıq Radiosunu deyirsiniz, iqtisadiyyat barədə danışırıq, daha doğrusu insanların ciblərindəki pulların olub olması barədə daha konkret desəm. Azərbaycanda cəmaatda pul var mı, yoxsa ömür boyu, əgər insan kasıbsa ömür boyu kasıb da qalır. 436-77-41 nömrə telefonu zəng edə bilərsiniz, həmçində 050-744-1017 nömrəsində öz fikirlərinizi yaza bilərsiniz. İqtisadçı Natiq Cəfərli studiyamızdadır. Muxtəlif fikirlər gəlir, Natiq bəy, mən oxuyum onları. İqtidarı pislədim, nəyimə yaradı? Biraz tərifləyin, bəlkə işlərim düzəldi. Kasıb pullansa isə çaşar, çaşanda əsir. Bax, belə bir fikri dinləyici göndərib. İsa bəy yazır ki, Azərbaycanda orta təbəqə yoxdur. 95% elə kasıb olaraq qalacaq. Orta təbəqə olsaydı, nə isə gözləmək olardı. İndi nə gözləmək olar, bunu birazdan toxunarıq. Daha bir dinləyici yazır. Varlılar üstünlük uğrunda mübarizə aparır. Kasıblar isə doğrudan da yaşama uğrunda mübarizə aparır. Kasıblar dərdən qabıqdan çıxsa da çörək pulunu güclə çıxardır. Əlavə pul yığma haqqında heç fikirləşmir. Acından hələ ölməmişik. Buna da min şükür. Bunu dinləyici yazır. Daha bir dinləyici isə telefon xəttindədir. Nazim bəy, axşamınız xeyir olsun.
Axşamınız xeyir, Ziyadə.
Buyurun, buyurun, qısaca, xahiş edin.
Qonağınızı da salamlayıram. Bir şey həm sual, həm də bir məsləhət kimi gələcəkdə Azərbaycanda yəni yaxın gələcəkdir. Bir ay, iki ay ağzında gözlənməsinin qiymətinin 1-2 manat arasında olmağa gözlənilir.
İndi
qonağımız nə deyə bilər? Yəni,
Nazim bəy, mən...
Gündürlük, dostun qiyməti dünya bazarında düşür, bizdə ama qalxır. Yəni bu, orada olmayacaq.
Nazim bəy, indi məndən... Hay Nazim bəy, mən eşidirsiniz mi?
Bəli.
Bir xahişim var sizə. Sizə indi hamı eşidir. Biraz sakit danışın. Çünki mobil rəbitədə belə şeylər olur. İndi sakit səslə eyni məsələləri deyin ki, qonağımız da anlasın nəyi soruşurduz. Buyurun.
Mən qonağımızdan soruşmaq istəyirəm ki, bizdən naftın qiyməti 1 manat və yaxud 2 manat arası olması gerekir. Şimdi bu 1 manat olacaq, ya 2 manat olacaq, ya bəlkə dünya pazarında naftın qiymətinin düşməyin əlaqədar 60 qəpik olacaq, 50 qəpik olacaq. Yəni bunların hansı mümkün? Biz hansını gözləyəbiliriz?
Aydındır. Aydındır. Minnətdaram. Nazim Bey, təşəkkürlər. Xəttə külək var. Belə deyə. Deyirlər nasazlıq var, amma bu halda külək var. Buyurun.
Biz siz bu neftin qiyməti kəskin qalxanda yayda iyun ayında belə bir çox belə real olaraq bir söhbət gəzirdi ki, Azərbaycanda yanvardan sonra 2009-cu ildə benzinin qiyməti qalxacaq. Bu, yəqin ki, dinləyicimiz həmin fikirləri nəzərdə tutur. Hətta doğrudan da 2 manata qalxacağı haqqında fikirlər söylənilirdi.
Tam bu fikirlərdir.
Bu fikirlərdir, bəli. Biz Tarif Şurasının nə üzvləri deyilik, nə də orada iştirak eləmirik. Yəni, orada hansı məsələlərin müzakirə olunacağını bilmərik. Amma bir şey deyə bilərəm ki, yəqin ki, çox güman ki, yanvarın ayından neftin, benzinin qiyməti qalxması gözlənilmir. Əgər o ha vaxt gözlənə bilər, nə vaxt gözlənə bilər ki, Azərbaycanın büdcəsində problemlər yaşanmağa başlasa və neftin qiyməti kəskin aşağı düşməyə başlasa, yəni büdcəyə qoyulan həcmdən 20-25 dollar aşağı düşsə, onda Azərbaycan büdcə kəsrini bağlamaq üçün, Azərbaycanda büdcə problemlərini aradan qaldırmaq üçün müəyyən dərəcədə benzinin qiymətini qaldıra bilərlər. Hətta insaf naminə demək lazımdır ki, Azərbaycanda benzinin qiyməti İran çıxmaq şərti ilə qonşu dövlətlərin hamısından ucuzdur bu dəqiqə. Rusiyadan da ucuzdur, Gürcüstandan da, Ermənistandan da, yəni Türkiyədən hətta 3 dəfə.
Nadir bəy, amma digər tərəfdən mən bu gün məlumatla tanış oldum ki, Rusiyada Lukoil aviasiya benzin qiymətini aşağı salır.
Bəli,
yəni,
bəli,
çünki neftə olan qiymət aşağı düşür. Yəni bu proses paralel olaraq Azərbaycanda
Azərbaycanda bilmirəm buna xoşbəxtçilik demək olar yoxsa bədbəxtçilik demək olar ki, Azərbaycanda bazar tənzimləmir benzinin və neftin qiymətini.
Yəni, hələlik başa düşmək olmaz, yaxşı da.
Onu bizdə tarif şurasıdır. Tarif şurası. Ben, yana görə, nəyə görə deyirəm ki, xoşbəxtçilikdəndir? Ona görə ki, qiymət stabildir müəyyən dərəcədə. Bəli. Bilirsən ki, səhər açılıb daha başqa qiymət görməyəcəksən benzin doldurma stansiyasında. Bədbəxtçilik buradadır ki,
yeni il bayramları istisna olmaz.
Bəli, bəli. Yeni il bayramlarını hamı şokda gözləyir ki, nə olacaq. Amma Rusiyada bu bazar müəyyən eləyir. Hətta benzinin qiymətində bazar, tək aviasiya yanacağının deyil, benzinin qiymətində bazar müəyyən eləyir. Hətta Rusiyanın bir tərəfi ilə başqa tərəfi arasında benzinin qiymətində fərq var. Yəni şimal benzinin çatdırılması daha çətin olan regionlarda, bölgələrdə benzinin qiyməti biraz bahadır. Moskvada bahadır, Piterdə bahadır, amma məsələn Moskvanın 350-400 kilometrliyində başqa balaca rus şəhərlərində benzinin qiyməti təqribən 3 rubl, 4 rubl aşağıdır. Yəni bu bazar özü tənzimləyir o qiymətləri. Düzdür, müəyyən aşağı və yuxarı qalxmaq üçün hökumətin müdaxilə eləmək ixtiyarı var ki, bundan aşağı olmaz, bundan da yuxarı olmaz, bu həddən yuxarı olmaz. Amma bazarın özü tənzimləyir. Azərbaycanda isə Tarif Şurası tənzimləyir və Tarif Şurası nə qərar versə, biz də ona səhər, yəni yanvardan sonra biz görəcəyik bu qərarı. Amma mənə elə gəlir ki, benzinin qiyməti ilkin dövrdə qalxmayacaq. Amma sonradan dediyim kimi, büdcədə problemlər baş verərsə, benzinin qiyməti qalxmağını gözləmək olar. Amma qazın qiyməti yəqin ki, qalxacaq yanvar ayında. Çünki dünya bazarında benzinin, neftin qiymətinin aşağı düşməsi qaza birbaşa dəxilliyi yoxdur və qazın qiyməti hələ ki, yüksək olaraq qalır. Azərbaycanın daxilində də qazın satışı təqribən 80-90 manat civarındadır 1000 kubmetri əhaliyə satışı. Bu çox aşağı qiymətdir. Yəqin ki, indi Azərbaycan hökuməti qazın qiymətini müəyyən dərəcədə qaldıra bilər. Yəni bu gözlənilənidir.
Nəşə soruşmuşam, cəmaatda pul var mı Azərbaycanda, yoxsa əgər kasıbsa ömür boyu kasıbdır? 436-77-41 nömrəli telefona zəng edə bilərsiniz. Həmçində mobil telefonlarınızdan 050-744-1017 nömrəsinə öz fikirlərinizi göndərə bilərsiniz. Pərviz yazır. Pul 3 düymə turbayla gəlir, 4 düymə turbayla gedir. Nə olsun, qazanıram da yay əkinci, qazanıram yayda, əkinci qışda. Belə davamıdır, sözün açığı heç davamı da yoxdur. Bu Aygün yazır, şükür edin hər gün, hər səhər kasıb, pul qazanmır, sonra bir dər kasıb.
Çox maraqlı, aferin.
Dinləcədə xayişim var, tam şəkildə öz fikirlərinizi əks etdirin, göndərin SMS-lərdə. Faik yazır, bu bozuq bir ölkənin hələ ki kiçik oyunlarıdır. Bu iqtisadi problemlərin ardı var. Nadir bir ardı nədən ibarət ola bilər? Əgər
ardı var. Dünyada baş verən proseslərin də, yenə deyirəm, Azərbaycana ilk anda təsir etmir. İndi də gördük bunu. Rusiya, qonşu Ukrayna. Ukraynada hətta çox böyük qalmaqallar yaşanır bugün. İqtisadi, hətta parlament seçkilərini ertələdilər ki, iqtisadi proseslərdə baş verən, yəni iqtisadiyyatda baş verən proseslərə görə. Azərbaycanın bunun dalğası geç çatacaq. Həddindən artıq geç çatacaq və çox güclü olacaq. Çünki biz indidən çox təəssüf ki, biz hökumətimiz problemləri olmadığını şərh verir. Heç bir problemin olmadığını Azərbaycana bunun böyük təsiri olmayacağını deyir. Amma biz adada yaşamırıq. Bir Robinson deyilik ki, dünyada baş verən proseslərin bizdə olmasın, bananımızı tapaq, yiyək, yəni sakitcə oturaq adada. Biz də dünyanın hər hansı bir parçasıyıq, onsuz da və ən mühüm cəhəti də odur ki, Azərbaycanın tamamilə iqtisadiyyatı neftdən asılı olduğuna görə neft ətrafında gedən oyunların birbaşa Azərbaycana təsiri var. Yəni doğrudan da Azərbaycanın iqtisadi İqtisadiyyatını müəyyən problemlər gözləyir. Bu yaxınlarda bu üzə çıxacaqdır. Yəni.
Bizə Almaniyada zəng var. Dinləyicimiz orada bizə qulaq asır. İnternet vasitəsilə. Eyvaz bəy, hər vaxtınız xeyir olsun. Axşamınız xeyir.
Hər vaxtınız xeyir. Axşamınız xeyir.
Buyurun.
Axşamınız xeyir.
Ben bir sual vermək istəyirdim. Biraz da müqayisəli sualdır. Almaniya ilə Azərbaycanda vacib. Məsələ, çox kasıb bir mühitdə zəngin də kasıbdır. Zəngin devlətdə kasıb da zəngin. Kasıb, əgər zəngin bir devlət olursa, kasıb da zəngindir. Buna necə öz fikrini bildirər oradakı bizim mütəxəssislər? Mən onu bildirmək istəyirəm. Misal üçün, bir zəngin kasıb məhəllədən keçərək özünü zəngin villasına gedərkən özünü zəngin mi hiss edir, kasıb mi hiss edir?
Aydın. Aydın Eyvaz bəy, minnətdarım sizə, təşəkkürlər.
Təşəkkür etdim çox.
Almaniyadan dinləyicimiz Eyvaz idi. İnternet vasitəsilə bizə qulaq asırdın. Artıq bəyisə Bakı studiyasındadır.
Bu çox maraqlı sualdır. Mən sualı biraz da konkretləşdirə bilərəm ki, varlı ölkənin kasıbı olmaq yaxşıdır, yoxsa kasıb ölkənin varlısı olmaq? Yəni, bu da bir dilemmadır. Yəni, Azərbaycanda doğrudan bu problem var ki, yəni, biraz iqtisadi problemlərdən uzaqlaşsaq, Azərbaycanda yaşayan varlılar da bizim aldığımız hava ilə nəfəs alır, o toz torpağı udur ciyərlərinə, Azərbaycanın yəni problemlərini onlar da müəyyən dərəcədə yaşayırlar, bu yolların pis olması da onlara da təsir eləyir, bu tıxacların olması onları da əsəbləşdirir, yəni bu varlı olmaq o demək deyil ki, sənin problemlərin avtomatik olaraq həll olunur. Azərbaycanda səhiyyənin vəziyyəti, təhsilin vəziyyəti, ümumi psixoloji durum əlbəttə ki, onlara da təsir eləyir və amma ona görə də mən dəfələrlə çıxış eləyəndə də qeyd elədim ki, çalışmalıyıq ki, Azərbaycanda elə bir şərait yaransın ki, Azərbaycanın dövlət olaraq güclü və dövlət olaraq varlı bir dövlət olsun. Varlı dövlətin kasıb vətəndaşı olmaq o qədər də pis deyil. Çünki varlı dövlət öz kasıb vətəndaşının qeydinə qalır. Norveçdə kasıb olmaq açığın deyə sizə deyim ki, Kuveytdə məsələn hansısa bir dükan sahibi olmaqdan daha yaxşıdır. Mənim şəxsi və subyektiv fikrimdir.
Deməklər yazır, Kamran, Amerika kimi dövlət vətəndaşı Azərbaycanda biznesdə məşğul ola bilmirsə, Azərbaycan vətəndaşı yazıq neynəsin? Bu Kamran dinləyicimizin fikirləridir. Daha bir fikir, bayramları ləğv etsə, qiymətlər stabil qalar.
Təəssüf ki, mümkündür öldə bayramları ləğv eləsək.
Bu problemlər varlarındır, kasıba təsiri azdır, ancaq çörəyə pulu var, pulu var ki, itirsin.
Müəyyən dərəcədə var. Siz biraz çox pessimist olmaq da olmaz. Azərbaycanda müəyyən bir ailə strukturu da var. Yəni Allah uzaq eləsin, Azərbaycanlı ailəsində müəyyən xeyir, şər bir proses baş verəndə ya da Allah həmişə qismət eləsin, xeyir bir proses baş verəndə Azərbaycanın kasıbının da müəyyən dərəcədə hardansa pulu çıxarır, qonşusu kömək eləyir, qohumu kömək eləyir, hər hansı bir proseslər gəlir. Yəni tamamilə Azərbaycanda siz o qara rənglə görmək düzgün. Mən istəmirəm vətəndaşlarımız və dinləyicilərimiz çox pessimist şəkildə yüklənsinlər bu söhbətdən sonra. Müəyyən dərəcədə bu problemlər var. Əlbəttə ki, çox böyük problemlər var. Azərbaycanın iqtisadiyyatında böyük problemlər var. Amma o xanım bayaqki dinləyicimizin də sözünə qüvvət. Bizim özümüz də gəlin biraz bu barədə çalışaq, vətəndaş cəmiyyəti qurmağa çalışaq, özümüz iş qurmağa çalışaq, öz haqlarımız uğrunda mübarizə aparmağa çalışaq. Çalışaq ki, vergilərə, vergilər Nazirliyinə bizə yoxlamağa gələndə işimizi düz quraq və qanunu quraq olaraq rüşvət verməyək, müəllimlərə rüşvət verməyək, özümüz yəni təhsilimizə fikir verək, səhiyyə təşkilatlarına gedəndə qanunun çərçivəsində nəsə tələb eləyək. Yəni bu xırda şeylər var ki, hansı ki güclü dövlət, varlı dövlət olmağa yardımçıdır. Bu vətəndaşlardan nə asılıdırsa, xırda-xırda biz bunu eləsək, müəyyən dərəcədə müəyyən problemlərin həll olunmasına, müəyyən problemlərin aradan qartılmasına mənə elə gəlir ki, köməklik eləyə bilər. Axı kasıb, o el arasında bir sual var ki, kasıba dedilər, vəziyyət çox pisdir, deyir, əl ayağını uzatdı, öldü. Allah eləməsin ki, biz o şəraitə düşək ki, əl ayağımızı uzadaq, sakitcə gözləyək öz ölümümüzü. Yəni, mübarizədir. Mübarizə aparmaq lazımdır.
Qarabağlı imzası ilə dinləyici yazır. Sizə bir Azərbaycanda kasıb bir gün işə çıxmasa acından evində ölər. Mən 95% nəzər tuturam. Sözün açığı bu qədər kütləvi məsələlər nə dərəcədə baş verir. Xəyam adlı dinləyicimiz telefon xəttindədir bizə zəng edir. Başımız xeyir. Buyurun. Alo. Buyurun bir dəqiqə var. Buyurun.
Valla mən hesab edirəm ki, qanunların işlənməyi bu dövlət tərəfindən də imtiyazlı imtiyaz yaradılan bir qrup adamların varlanmağına nəcə səbəb olur. Ahali isə, mən isə bilirəm, izəllə kasıblayır. Ahalinin o qabiliyyəti, bacarığı o dövlət tərəfindən də şərait yaradırmalıdır. Ahalinin özünün də əlbəttə təşəbbüsündən asılıdır. Bunu da nəcəsi isə bilirəm, yaxşı deyil. Bu cinayətkarlıq və terror güclənə bilər ölkədə.
Aydındır.
Mən fikrim budur.
Minnətdar mıyım, Xəyan Bey? Fikirlərinizə görə sağ olun. Buyurun, Atik Bey, bir dəqiqə siz bununla cavab verin.
Düzdür, cinayətkarlığın və yaxud da artmasının iqtisadi proseslərlə birbaşa əlaqəsi olmasa da müəyyən təsiri var. Mən razıyam dinləyici ilə bu barədə. Amma yenə deyirəm, bu qanunların işləməməsi bir ucuda gəlir bizim vətəndaşların özünə çıxır. Yəni, biz biraz əziyyət çəkməliyik, o qanunların işləməsini tələb eləməliyik. Çətin yoldur, ağır yoldur, adamın əsəbləri gedir, adam əsəbləşir. Amma başqa yol yoxdur. Vətəndaşlar bilməlidir ki, başqa yol yoxdur. O rüşvət alan məmur, əgər gündə 10 nəfər bunun qəbuluna gedib onu da rüşvət verirsə, bu heç vaxt düzəlməyəcək. Onundan 3-ü öz hüququnu tədbiq başlasa tələb eləməyə, o biraz fikirləşəcək ki, yəqin ki, burada nəsə var. Sonra 5-i tələb eləsə, 6-sı tələb eləsə, bu artıq özü də məcbur olacaq dəyişsin. Yəni, mən biraz bayağı formada və utopik formada deyirəm.
Yox, sizin təqdim etdiyiniz bayağı forma olsa da, amma iki mənalı var. Yəni, düşünəcək burada nəsə var, deməli, nəsə var, bu nöqtə nəzərdə və üçüncü halda düşünəcək ki, nəsə dəyişmək olar. Deməli, tarifləri qaldırmaq olar. belə tərəfi də vardır.
Biz məmurlar da başa düşməlidir ki, insanlar kasıblasa, onlara birbaşa təsir eləyəcək. Biz alıcıları bizik, rüşvət verəni bizik, biz onların dolanma mənbəyi bizik. Yəni, biraz onu da nəzərə alaraq qiymətlər siyasətində, müəyyən siyasətdə biraz bizə yazıqları gəlsə yaxşı olar.
Yasal adlı dinləyicimiz yazı bizə. Səudiyyədə neft var axı, amma bizdən yaxşı yaşayırlar. Bir neçə digər fikirlər də oxuyum, qısaca reaksiyanızı bildirərsiniz. Fərhad Qobustan qəsəbəsindən yazır. Mən 18 ay vətənə borcumu verdim, vətən isə mənə borcumu vermir. 8 aydır işsizəm. Digər dinləyici deyəsən, bizimkilər neftin satışında itirdiklərini cəmaatdan çıxmaq istəyir. Yoxsa nəyə görə benzin pulunu qaldırmaq istəyirlər? Elşən yazır ki, mənfi təsir konkret nədən ibarət olacaq? Bu sualdır, bu haqda biz danışdıq. Kasıb imzası dinləyicimiz yazır ki, Natiq bəy, bu neftin vannadan çıxmanın konkret yolunu necə görürsünüz? Yox, bu neft vannasından çıxmağın konkret yolunu necə görürsünüz? Bu suala cavab verərsiniz əgər vaxt olsa. İnsarla mübarizə aparmaq lazımdır, daha bir fikir. Və biz nədən qorxmalıyıq, digər dinləyici yazır Müşfiq. 1,050,000 iş yeri olan Azərbaycanda kasıb olar. Olsa 50,000-də iş yeri açılacaq. Yəni kasıb olsa 50,000-də iş yeri açılacaq, belə fikirləri. Amma bu neft vannasından necə çıxmaq? 2 dəqiqə ərzində. Və Nobel mükafatı sizin.
Bəli, 2 dəqiqəyə bunu suala cavab versəm, yəqin ki, Nobel mükafatını Azərbaycandan alacaq.
Vaxt gedir, buyurun.
Bəli. Azərbaycanın bu neft vanasından çıxmağını, yəni bu çox bəsit sualdır, əslində qalsa, doğrudan da bir böyük belə elmi izaha ehtiyacı yoxdur. Çox bəsit sualdır. Yəni, Azərbaycanın iqtisadiyyatı neftdən asılıdırsa, bu asılılığı azaltmaq lazımdır. Bu azaltmaq üçün neynəmək lazımdır? Təbii olaraq qeyri-neft sektorunu inkişaf elətdirmək lazımdır. Müəyyən prioritetlər tapmalıdır. Azərbaycan hansı sahələr üzrə özünü inkişaf elətdirmək istəyir. Elan edədilər TK üzrə Azərbaycan böyük texnologiyalar, yəni texnoloji prosesləri Azərbaycana tətbiq eləyəcək. Absurddur, Azərbaycanın kadr potensialı yoxdur. Elan edədilər turizm. Azərbaycana 1 milyon turizm gələcək, sonra 3 milyon gələcək. Azərbaycanda turizm bazalarında olan qiymətlər Antalya'dan bahatsa, servis yoxdursa, yollarımız pissə, bu da bir absurddur. Azərbaycan yəni müəyyən prioritet tapmalıdır. Bu prioriteti tapandan sonra bu prioritet üzrə inkişaf elətdirilməlidir. Bu kənd təsərrüfatı da ola bilər, sənayenin müəyyən, yüngül sənaye de ola bilər, turizmin özü de ola bilər müəyyən dərəcədə proqramlar. Yəni Azərbaycan indi bugün Azərbaycanda yaşayan əhali başa düşməlidir ki, bu neft vannasından çıxıb onu yəni naftalan vannası kimi özümüzə sağlamlıq da gətirə bilər, orada boğula da bilərik. Yəni bunu nəzərə almaq lazımdır.
Retorik məsələ olaraq qaldı. Minnətdaram Natiq bəy, təşəkkürlər.
Sağ olun.
Natiq Cəfərli, İqtisadçı Bloqlar Mərkəzi rəhbəri studiyamızın qonağı idi. Birinci saydan sonra Azadlığın dalğasında xəbərlər olacaq və işdən sonra proqramın ikinci saatında Azərbaycanda hansı yazılmayan qanunlar var sualına cavab axtaracaq. Elə indidən o fikirləri, yazılmayan qanunlar barədə məlumatı siz bizə 0-50-744-1017 nömrəsinə mobil telefonlarınızdan göndərə bilərsiniz. Gələn saatda eşidilərik. Xəbərlərdə diqqətlə nəyə qulaq asın.